Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines: university students shut down the segregation allocations levelled by ACT Party. Pacifica Rugby Awards in honour of former stars. And in sport, New Zealand Rugby addresses governance model review. This is the details in Samoan. Te amaria, fafu mai, tala molele I tioni sila Pacifica. O se tama o ngā University of Kilani o tali tua inga na pātia la acta whapea o no whuanga e whaava noa mō tamo I te ao maori mana Pasifika I le University e whaelunga lanu. I lona tāwai o nei awa noa tā o tele moro lato wola maro loina. Rebo ki ele lo minga le New Zealand Herald o ata o whaido ai se whaaringa tisia I whafo se vaenga o le no whuanga o a onga I le no whuanga le University le iau Kilani o tū se e se whaopunga o se no whuanga le ua whaanganga mō tamo I te maori mana Pasifika. This is a designated area for Māori and the Pacifica students. Whaari ele whai ngā mālo so whaatasi o sea whaari ngā toi mana tuai teimi mātanga o tua nai wa la whaa I ni sila. Ma ua whai e su e su e ngā sui so opo a o ngā whai longa mau lunga pe o yeini no whaa ngā tāri tu sa whaa pea. I isi ni universite ma taung whai e tupunia. Ai ole tamā o ngā whaalo I ele universite o Aukilani Shaquille Shamael e tupunga mai taranaki, sa le fie fie de pati ala acte tu sa male tulanga mai e whalia, o nei no whanga o tau tele I ola malolo ina, ma le whafito ai ai o whaelonga tingante la tu fintai ai, I asa tei tasi. Mai e ta wai o nei awa noa mo tomai te ango maori, ma le Pasifika o se mea masani ua umi o whaia mai ili universite o Kilani, mo le tu sa male whase fote usanga. E pe ona langalongo ina ia lele I tustala lo rangi nui waka ma whai pule talua I nei ala pale mene hone harawira ma whaana na e Fisher Collins. Ma ia ta wai o tamai tia onga le universite wa sa unge whinau moro lato no whanga mo lato tangata I lea onga universite. O le temenei o lo ungu ngu pe le universite o Kilani le nemi ta upu. Ai wa whaaria sui pale mia wa wasa mane Winston Peters. O re ngai o inga le universite o Kilani le whao senga o sea no whanga patino mo tamai tia onga maori ma le Pasifika. E fa tu so tu sa le kulupu fa lo ngan lanu tanga papa ya America le o ilo ai o le Ku Klux Klan ma ye ta wai o se me ma wa te ro le ngat in a talia le finga ni sila nei ai o isi tanga te le o a o ina se le sona I tala anga o le rolangi o finga ma te utia a fa dia e pide si lunga le o penga tu sia inga le ex se fa vea o isi universite wa ave ma sul fa ingo tu ma sani o le fa avlea o ma fau fau. O fitu bu pula e tolu o le raka pi o iei nei e iei tupu anga sa moa o le ato wia I uloa I taui mua mua o tangata ta alo pito silan tō sina e tangata I lorangi the most influential players in the world a neno whanga o suafa longolongoa I le raka pi a le Pasifika le Pasifika Rugby Hall of Fame. O le rusfo wete a le All Blacks a le sovea alo te alo I a pani li tebirei o manu maro e le taui a le Tona Lomu po le Tona Lomu Award o se ta amata alo Pasifika pito silan tō sina e tangata I lorangi. O se vea sa manu malo foi, I le tauina tamata alo le tausanga o lukapi te tuas fumari lima le lukapi a le rolangi o le luafi ma le lufu tolu. O le tamata I wingi a le Black Ferns at Rupi Tui. O le aia mau o le taui a le Seuli fi o ofa a mau sili award, mo se tamata I te alo Pasifika pito sili na tausine I tangata I le rolangi. O le tauina tangata alo Pasifika a rolua e o le tausanga le waisale se Revi Pasifika Breakthrough Player of the Year, ua mau e le isi alo sa mua matelea, I le tamo sango a wari. Ai ole sui ole ole kapia te maitai farani manae feleu wa manu maro ele tau ele tupa te maitai. O te lea sa manu maro fo ele tau ele tamata alo alo rua ole tau sanga ole kapia te sumali lima ele kapia ele rangi ole tau sanga turuai. O feleu ole on tupu anga wale suma fetuna e peona te alo mole ole kapia fa avao malo te maitai farani. Fari ere te te fono le finofuanga le Pacifica Hall of Fame la auli Sir Michael Jones o ila tau wa mauni tau I wala ngā tau iai. E beo nala te o faa wau e na faa se suru le suru more le kapia le Pasifika. Ma ie ta o foi. O nei tau I o la faa halolongi ai te o na lomua maliu, wai sari se revi, ma se iuli fio o faa mausili, ma lo lato sao, ili ta alonga ile le rangi. Wa faa ria ofis o pui pui ngoni sila, e fai ngata te lo nei loa, pe o ta tola pita inga winga ile na matia faa na nati o sfa inga saina, ilunga o wala so te inga poli cyber attacks, I fausanga ta o ni sila, o le aia se ese senga. Sa tuo ia le ma lo seina, I le longlongo ino fai nga whaanga oio wha amatalanga po hacking, I ofisa e lua le pare mene le tolte usanga toluai, tuo ingoro te ene seina. E ese mai ia ni usila o ia o ofisa e tunu I sifo e fai tau vai aso, O lātou lapata ia whāpea. O saina mā wa manuia o na lātou fitu na ia ia whāmtalanga i fausanga ma ngārunga te tele Amerika ai patino le ifso te inga māra si angateo eritise whela wa inga ma le whātinonga o whāo ngā ina ora swa vai. O ni nōwhanga o ripui pui ngā o ni sila po le National Cyber Security Center sa lātou sainia se lapata inga lanta maine ele vastu wai. Ma lātou longo ai lele itio ni sila ila sona nafi. E lātou tere oilo ina se a fianga tu sa o ne os whainga i a New Zealand. I tā longa ua whaeloa ila laka pia New Zealand i a fuafuanga mō suinga le pūle o le whaala hapuna motonga. O le tamata i te fono Dame Betsy Reddy o i a folosia i a tu aingo whaatinonga po le moro. A le fono whaatonu i uni pālota o le laka pia New Zealand e lus fumaleono ma le fono whaatonu o le laka pia Māori. O le fautuanga le fono whaatonu o le ai eise fesuia inga i se awalo whaatinonga tu mooti a totoa o le pūlenga. O lea fōrfuranga wa whaia ere mai au le fitu masina talu ona whaamatuina le ripo tuma o te le Pilkington Report lea se hata awai. O le whaavaya le laka pia ni sila ma le whaatulanga no le purenga e leo whetau i ma whaamuemuenga o aso nei. O lea ripo ti sa whaia i se numero ni fautuanga e ma fuli lea e le whaavaya ino se ngā senga tuma o te mautino ai le whiwhili o whono whaatonu e tāra whea ngai tomai ma o warunga le leo whaatinonga mo le pūlea o le whaalapurapitonga. O lea toiro ilonga wa tāpaisi tai te fono tūma oti mani tō sumale lima. E whirifiria mai kulupu e whai sere wha rāpultonga e peore laka pia Māori, le kulupu whawhautua le Pasika, ma iunio le laka pia aonga maurulunga maisi. O te ria le laka pia ni usila whautuanga mai le toiro ilonga e tisai ma le lautelo le fono whātonu. Mani tō mai maasari ona sui awai, ma le awala e whirifiria aingu. O le vasta luai sa wha amawa e se tasio sui o le kulupu fawfautua le Pasifika le rakapia ni sila pakila o manase lua. Le sa e ta uai o se mea e letaria o le leo se sui o le Pasifika le fono whatonu o le rakapia ni sila. Ma e ta ufo e le ma na o e awa i le kulupu na o le wha ave vela o lono na foa. Sa tu o ia e pakila ua wha awa u le lea e se wha alo alo le rakapia ni sila i tangata Pasifika. Ma e ta ua ua pe ila tu o ni manu ki wha fie fie le wha la abutonga wha kolone. Whaari e pākirau, o loo lawa le maa malamo tangata Pasifika i New Zealand, fifili e sitasi le fono whatonu, ma e paune me maana na o aile laka pia New Zealand o ngā kope, e beona lātou pūle i nā ere whaiteu se lau mse lau o miliona tālā. Sa e tā ua foi, o le tusa ma le fast food pasene o tangata alo Pasifika, o loo masa o lātou toto ilu ngor malai, o loo tā alo more All Blacks, le Black Ferns, ia ma o loka pita i tō fitu a New Zealand. Ua whea ngai e kālo o la apu ma se awala umi mo le toi whālele i o le manu o sa awhia ilo na ua e pe ona whaama tau i nailan tāleni liki. Pei tai, o le malanga ma le baeng o le porokalame o asi singa ia o ngale tamarasanga liki ala Australia le NRL Road to Regions sa toi whaama natua i le tau le les malibu to sanga. O le iai o se winga e sao e mo whai e ona whai e sose mea. O le awhia ai se awhia ngai luna ua le teimi o tālonga whaale vela o tāpenai mo le tamarasanga le tau sanga nei. O le tālenia o lo apu sa see i le teimila valea. I na walongo ia i te wawile mawhaiona te te alo. Ai fato anai masina te alo na ama te alo i le NRL. Ai ina umanu ia le tau tonga. O le efe tūpu pūro le kalapo le Bulldogs. O toi ama te tamo e mose te mua mua i le tono le wha masina. Ma o lo tū maulama wha alongona i se lele i iai. I na walongo iai o se winga le lei ma manatu le lei e tau tele. Whaaria o lo apu le upenga le NRL.com. E le mwhaena tole ni le temi nei o le melea, wa ia whai aini nā i ngā ruenga mō tangata lau tele i ona temi spea. Sa malanga whātese ai ma le porokalame le Road to Regions i Queenslandi, ma asi ai ni a onga ma whāsoa i ai porokalame winga le whāpefea o na ema whai, o na whai asa se mea pe a whai lea e iai so winga le lei, ma ola ise o langa maloloina. O se tawa fusu i fusu anga tau fe kiki por kickboxing i Dunedin, o tu e whaava senga ina nei le luma nae o lan ta aleni lea ta alonga te uluai. Lana panga sa la fusu ma sana sa la fusu ma o sana wolele i fo i fai ungo le vai aso. Sa hei wani na tau fia le vai ngong ase ngasi tinga ina, ono se toto o si sina i luna fai ai ile mai ai ole la fusu anga. Sa fato i lalo e Chase Haley ia riine le Comte o Rotorua. Ma manu maro ali champino le upanga le super cruiserweight ale asosio fusu anga teo fekiki le Paula Stonai. E nei no le samino le manu maro. A wamatua e mafatia ia Haley ina ua mai ana fusu anga ma yei noai o le Comte ua faya se tau tonga ino na fai ai ia fare mai i Dunedin. Se yuri umalau le nei mo le lei tiori sila Pasifika and that's news in Samoan. This is Se Yuri Umalau for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.